Welcome to the Voice of America in Albanian.
Lezori Amerikës, të gjuhës së dashur, mirë mëngjes, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Izraeli e shtyu afatin e armpushimit të së shtunës edhe me 24 orë të tjera deri të dielën në mesnat. Shtetet e Bashkuara mbyllën përkohësisht ambasadën e tyre në Libi dhe evakuan personelin për në Tunizi. Në qytetin lindor të Ukrainës, Donetsk, dje pati luftime të ashpra. Me lajmet. Izraeli e shtyu afatin e armpushimit të së shtunës edhe me 24 orë të tjera deri të dielën në mesnat sipas orës lokale. Një zyrtar izraelit thotë se Kombet e Bashkuara kërkuan për një shtyrje të afatit edhe me 12 orë të tjera dhe se kabineti pranoi. Por zyrtari tha se Izraeli do t'i përgjigjej sulmeve me raketë nga Hamasi gjatë kësaj periudhe dhe se do të vazhdojë kërkimin dhe shkatrimin e tuneleve që Hamasi i përdor për kontrabandën e armëve dhe luftëtarve. Hamasi nuk ka vendosur ende nëse do ta shtyjë gjithashtu afatin e armpushimit. Militantët e Hamasit hodhën disa raketa në Izrael pasi refuzuan ofertën e tij për shtyrjen e afatit të armpushimit 12 orësh të së shtunës. Izraeli nuk i përgjigj këtyre sulmeve. Armpushimi i përkohshëm i së shtunës i dha banorëve të Gazës rastin të kthehen në shtëpi për të parë gjendjen e tyre pas rreth 3 javësh me sulme ajrore nga Izraeli në përgjigje të hedhjes së raketave nga Hamasi. Një pjesë e banorëve mundën të shpëtojnë disa objekte, ndërsa të tjerë gjetën shtëpi të shkatruara. Numri të vdekurve mes palestinezëve i kalon të 1000 vetët. Shumica e tyre janë civil, mes tyre fëmijë. Mes Izraelitve ka patur 37 ushtarë të vrarë dhe 2 civil. 7 ministrat e jashtëm, mes tyre sekretari amerikan i shtetit John Kerry, u takuan të shtunën në Paris në kuadrin e përpjekjeve intensive për t'i dhënë fund luftimeve. Në takim morën pjesë edhe diplomat nga Franca, Britania, Gjermania, Italia, Turqia dhe Katari. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius i tha gazetarëve pas takimit se 7 diplomatët po kërkojnë një armpushim të qëndrueshëm i cili të mbajë parasysh shqetësimet e Izraelit rreth sigurisë dhe të përgjigjet kërkesave palestineze për të nxitur zhvillimin ekonomik në Gazë. Shtetet e Bashkuara mbyllën përkohësisht ambasadën e tyre në Libi dhe evakuan personelin për në Tunizin fqinj për shkak të luftimeve të ashpra në zonat pranë ambasadës amerikane në Tripoli. Departamenti i shtetit tha se ka pezulluar operacionet e ambasadës për shkak të dhunës së tanishme mes milicive libiane. Korrespondenti i Zyrit Amerikës në Departamentin e shtetit Scott Stearns njofton nga Parisi, ku sekretari i shtetit John Kerry është takuar me ministrat e jashtëm lidhur me dhunën në Gazë.
Secretary Kerry says the United States is suspending diplomatic.
Në një deklaratë që bëri dje, Departamenti Amerikan i shtetit rekomandonte që shtetasit amerikan në Libi të largohen menjëherë nga vendi. Duke folur nga Parisi, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se në kryeqytetin libian ka dhunë të milicive të pakontrolluara.
A lot of the violence is around our embassy, but not on the embassy. But nevertheless,
rreth ambasadës sonë në Tripoli ka mjaft dhunë, por që nuk ka synim ambasadën. Megjithatë, ajo paraqet një rrezik mjaft real për personelin amerikan, tha sekretari Kerry. Zoti Kerry tha se personeli diplomatik amerikan u evakua në Tunizi me makina, prej nga ata do të shohen në vende të tjera për të vazhduar përpjekjet për lehtësimin e dhunës në Libi.
We are deeply committed and remain committed to the diplomatic process in Libya.
Ne jemi të përkushtuar thellësisht dhe mbetemi të tillë ndaj procesit diplomatik në Libi. I dërguari ynë do të vazhdoj të angazhohet me të dërguarin britanik dhe të dërguar të tjerë. Ne do të vazhdojmë përpjekjet për të ndërtuar përmes zgjedhjeve legitimitetin e krijimit të qeverisë dhe përpjekjet për të dhënë fund dhunës. I bëjmë thirrje të gjithë libianëve që të angazhohen në procesin politik dhe të bashkëpunojnë me qëllim që të shmangin dhunën, tha zoti Kerry. Siguria e personelit amerikan në Libi është një çështje e ndjeshme politike për administratën Obama, që nga sulmi i vitit 2012 ndaj misionit amerikan në Bengazi, ku u vran 4 amerikanë, mes tyre ambasadori Chris Stevens. Gjykata ndërkombëtare e krimeve është duke hetuar dhunën e tanishme në Libi, ku po zhvillohen disa nga luftimet më të përgjakshme që nga rrëzimi i ish-udhëheqësit libian Muammar Gaddafi në vitin 2011. Milicitë rivale janë duke luftuar për të marrë kontrollin e Tripolit, ndërsa në qeverinë qendrore të dobët ekzistojnë mosmarrveshje mes grupeve islamike, fisnore dhe nacionaliste.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Në qytetin lindor të Ukrainës, Donetsk, dje pati luftime të ashpra, ndërkohë që trupat ukrainase vazhdojnë ofensivën ndaj zonave që mbahen nga separatistët prorus. Zëdhënësi i qeverisë së Kievit i tha gazetarëve se trupat e Ukrainës po e rrisin trysninë mbi kryeqytetin rajonal të Donetskut. Duke u bërë jahon njoftimeve të ngjashme të zyrtarëve amerikanë, zëdhënësi tha gjithashtu se Rusia vazhdon të shtojë forcat e saj përgjatë kufirit lindor të Ukrainës. Në Moskë, Ministria e Jashtme ruse deklaroi se Shtetet e Bashkuara janë mes atyre që mbajnë përgjegjësi për konfliktin në Ukrainë, për shkak të mbështetjes së fortë nga qeverisë së Kievit. Në një deklaratë ruse thuhet se Washingtoni e ka shtyrë Kievin për të shtypur popullsinë rusisht folëse të Ukrainës. Presidenti Barack Obama thot se Rusia ka furnizuar me armatime të rënda dhe ekspertizë separatistët pro-rus në Ukrainë. Zoti Obama tha se mundet që rebelët të kenë përdorur një raketë për rrëzimin e avionit të linjës aerore Malaysia Airlines më 17 korrik në Ukrainën lindore, duke vrarë 298 njerëzit në bord. Shtetet e Bashkuara thonë se një tjetër transferim armatimesh ruse për separatistët e Ukrainës është i afërt. Egjipti thirri të ngarkuarin me punë të Turqisë lidhur me komentet e bëra nga kryeministri turk Tayyip Erdogan që fyenin presidentin egjiptian. Ministria e Jashtme e Egjiptit paralajmëroi se komentet e kryeministrit mund të çojnë në kufizimin e marrëdhënieve dypalëshe. Në intervistë me rrjetin CNN, zoti Erdogan tha se presidenti i Egjiptit ishte shefi ushtrisë Abdel Fattah el-Sisi, është një tiran. A e akuzoi gjithashtu udhëhesit e Egjiptit për një qëndrim të pasinqert lidhur me krizën në gaz. Marrëdhëniet mes Egjiptit dhe Turqisë janë tensionuar që nga viti i kaluar, kur ushtria egjiptiane rrëzoi vëllazërinë myslimane e cila ishte në pushtet. Nigeria ka shtuar survejimet në përporte dhe në kufit toksor të vendit pas konfirmimit të vdekjes së parë nga virusi e Ebolës. Ministri i Shëndetësisë tha se zyrtarët janë duke kontrolluar aeroportet, portet dhe kufit toksor për njerëz që mund të hyjnë në vend të cilët mund të shfaqin shenja të virusit. Ai bëri këto komente pasi zyrtarët konfirmuan një burr i cili vdiq pasi mbriti në Lagos me avion nga Liberia dhe analiza treguan se ishte infektuar me virusin e Ebolës. Nigeria bëhet vendi i katërt i Afrikës Perëndimore që konfirmon praninë e kësaj sëmundje në vend. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se kjo sëmundje ka shkaktuar 672 vdekje në rajon. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. E vazhdojmë emisionin me një kronik nga Mali i Zi. Këshilltarët nga radhët e forcave politike shqiptare në kuvendin komunal të Tivarit e kanë shtruar gjithë një çështje në përdorimit të lirë të gjuhës shqipe në këtë qytet, si dhe hapjen e ndonjë shkolle me mësim në gjuhën amtare. Këshilltarët komunal shprehin shqetësimin se asimilimi gjuhësor çon tek asimilimi etnik, gjë që po pasqyrohet në strukturën e popullsisë në këtë qytet. Nga Ulqini njofton korrespondenti ynë Ali Salaj.
Shqiptarët nga radhët e forcave politike shqiptare në kuvendin komunal të Tivarit gjithnjë kanë shtuar çështjen e përdorimit të lirë të gjuhës shqipe në këtë qytet, si dhe hapjen e ndonjë shkolle në gjuhën amtare. Në qytetin e Tivarit jeton një numër i konsiderueshëm i komunitetit shqiptar, të cilët shprehin pakënaqësi me trajtimin që po bëhet atyre. Numri i këtij komuniteti autokton, sipas qytetarit shqiptar në komunën e Tivarit, zoti Ismail Doda, për çdo ditë më shumë po shënon rënje si pasojë asimilimit.
Sigur ishim 16% kurse tash kemi shkuar 7% sepse disa shkruan bosnjak, disa shkruan malezes, disa kanik dhe kështu me radhë. Pra duhet bëhet në mënyrë institucionale. Për sot nuk ekziston fare përdorimi i gjuhës shqipe në Tivar. Jemi e vetmja komsi e madhe në Tivar që nuk kemi gjuhën tonë në përdorim. Ne jemi komsi që ndryshojmë nga të tjerët. për të mos thonë sepse këta rrëmet e këta tjerë janë më pak e më të ardhur në më ashtu, po ju është jepi ka një rëndësi edhe për studiuesin ndërkombëtar.
Zoti Doda shpreh shqetësimin se asimilimi gjyqësorë drejton njëkohësisht procesin drejt asimilimit etnik, gjë që pasqyrohet në strukturën e popullsisë në komunë. I tërë spektri politik shqiptar, por dhe intelektuale dhe shoqatat jo qeveritare janë të shqetësuar me pozitën e shqiptarëve në komunën e Tivarit. Në protesta që kohë më parë organizuan në qytetet ku jetojnë shqiptarët, por edhe në diaspor, u parashtruan disa kërkesa që kanë të bëjnë me të drejtët e shqiptarëve në Maltëzi. Për Zëvën e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Udhëheqësi i kryegjyqësatës botërore bektashiane, Dede Baba Edmond Brahimaj, i tha zërit Amerikës se konfliktet në shtetet ku jetojnë shqiptarët duhet të zgjidhen pa konflikte dhe pa vrasje. Baba Mondi, siç quhet ai mes shqiptarëve, ju referua sidomos popullsisë shqiptare në Maqedoni. Baba Mondi ndodhej në Shtetet e Bashkuara i ftuar nga Departamenti i Shtetit për një iftar. Ai u intervistua para disa ditësh nga kolega jon Ardita Simiçia.
Baba Mondi, mirë se erdhën në studion tonë.
Mirë se gjetëm.
Është hera e dytë që ftoheni nga Departamenti i Shtetit për të marrë pjesë në iftar. Si e shpjegoni këtë interesim të palës amerikane?
Kjo vjen në bashkëpunimi që ka pas komuniteti bektashian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku komuniteti jon ka shfaq gjithmonë paqe, dashuri dhe mirësi kudo që ndodhet. Dhe marrëdhëniet tona kanë qenë të hershme që përpara luftës dytë botërore, ku vizitor kemi pas ambasadorin amerikan Fushkruj, po edhe testimet që janë bërë më vonë para luftës Komitetit Bektashian, ka përkrahur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë komunizmit kuptohet çdo gjë shkatrua dhe në 1990 Komiteti Bektashian ka pas mbështetje, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Babare Xhepin i cili mbajti gjallë dritën bektashiane në Amerikë, që në vitet 54, kërë nërtoj të eqin e parë, e deri në 90, pasëndaj, bashkëpunim me Barashatin, ata luftuan dhe ndërtuan Komunitet Bektashian, si në vunë në Shina, ku ne pasas të ti, bëndohemi të që e më përpara këtë nisim që kanë bërë ata.
Gjatë qëndrimit këtë rallë këtu në Washington, keni zhvilluar një numër takimesh, si me zyrtarën Departamentin e Shtetit, ashtu edhe në Kongres, e në institucionet tjera. Çfarë keni diskutuar?
Ne kemi diskutuar problemet e bektashizmit në rang botëror, po edhe rajonal në Ballkan. Ku kemi treguar bashkëpunimin me ata për ndihmuar që komuniteti bektashian të ketë të drejtat barabarta në gjithë botën, si gjithë komunitetet tjera. Siç dihet, qendra botërore ka qenë në Shqipëri, 1929. Dhe mbas luftës dytë botërore, ajo u shua si qendër botërore në 67, si që dini ju, sistemi komunist e zhduku. Mi po i thonë, gati 30 ca vjetë që ne nuk kemë bashkëpunim me komunitetet tjera në shtetet e ndryshme të botës, ku ne shtrim në 31 shtete, duke për Ballkanin, linjën e mesme, linjën e largët, Egjiptin, Amerikën, Indin, Kinën dhe jugun e Rusisë, po edhe në Siberi. Pra, kryeshata botërore është në 31 shtete. Dhe ne nuk kemi të drejta në shumë shtete të botës. Po duke filluar edhe me kufirin tonë që jemi me Maqedoninë, ku është komuniteti jonë ka gati 20 vjet lufton për të drejtat së gjithë komunitetit të tjera. Këtu takuam zotin Jonathan Moore, ku i cili shpjeguam të gjithë ngjarjet dhe problemet që ka komuniteti, po kështu edhe me kongresmenin Elliot Engel, edhe aty si një miku mirë i shqiptarëve, i treguam problemet që ka Shqipëria, po edhe kufi me neve.
Me që folët për Maqedoninë, një ndër problemet që është shfaqur së fundmi është një shqetësimi madhë në fakt, është radikalizimi i komunitetit, i një pjesët komunitetit musliman atje. Si shini këtë problem?
Ata janë një grupë ekstremistës dhe cilët duhet të destabilizojnë komunitetet tona, në përgjithësi shkojmë mirë, po ja do të marrë shëmbull nga komuniteti bektashian, cili vërtet nuk është regjistruar në Maqedoni, nuk ka drejta si gjithë tjerët, po me durim dhe me mirësi neve luftojmë në bazë të ligjeve të shteteve, të shtetit që është. Para duke respektuar ligjin, duke respektuar shtetin dhe në mënyrë demokratike, duke njoftuar dhe faktorin ndërkombëtar, ne mundojmë të zgjidhim problemet tona që kemi. Në radhë parë, misioni jonë është të ruajmë njeriu. Nuk është të ruajmë objektet. Ne ruajmë objektet 1000 vjeçare, 2000 vjeçare, 3000 vjeçare dhe nuk ruajmë njeriu, pra ne nuk e kemi kryer misionin. Misioni jonë është të ruajmë njeriu. Dhe u bëj thirrje që me shumë zgjuarsi, me shumë diplomaci, me shumë durim, si shto dhe Zotin Kuran, unë jam me durimtarët, të zgjidhen problemet pa konflikte dhe pa vrasje.
Në Shqipëri, komuniteti juaj, sa pjesëtar ka dhe sa i përhapur është komuniteti bektashia?
Është bërë një census, i cili ka qenë i pa drejtë në drejtimin e komunitetit tonë, e cili ka nxjerr 2.6%, ku mendohet janë gati 45% e muslimanëve në Shqipëri, po censusi që bëri qeveria shqiptare nuk ishte i drejtë dhe ne na dëmtoi në këtë moment, i cili ka nxjerr 2.6, se edhe ai nuk ishte i drejtë në pyetësorin që kishte bërë. Pra nuk u pyetën se çka komuniteti përket, po çaj ai krishter apo musliman.
Baba Mondi, nëse do i drejtoheshit një besimtar, çfarë do i thoshit që ofron bektashizmi që nuk e gjen në një fe tjetër?
Neve njëherë nuk i detyrojmë njerëzit si komunitet. Edhe ata që janë bektashi, të më thëmë, si të themun, jo antarë spiritual, po praktikant, ose jo praktikant, ne nuk i detyrojmë të bëhen bektashi. Ne i themi mos hajde, mos hajde, mos hajde, tre herë, i themi që është rrugë e vështirë, nuk mund të bësh dot. Të ne nuk karën si numri, të ne karën si, të më thëmë, qëndrimi i praktikantit tonë në besimin tonë. Pra, mos gënje, mos vjedh, mos t'jesh i moral, pra. Plus që ne nuk i detyrojmë njerëzit që të vinë të ne kur, të falen 5 herë në ditë ose shumë në djelë. Ne, të një njerëzit vinë kur e ndjenë.
Baba Mondi, ju falenderojmë për kohën që na rezervuat.
Qofshi dritë e Zotin Abikov gjithë dhe amin.
Juftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara janë mjaft të shqetësuara lidhur me sulmet me raketë nga Hamasi ndaj Izraelit dhe për shkallëzimin e rrezikshëm të armiqësive në rajon. Tha ditët e fundit një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për lindjen e mesme përfaqësuesja e përhershme amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power. Ne jemi sidomos të shqetësuar për ndikimin shkatërimtar të kësaj krize ndaj civilëve. Qofshin ata izraelitë apo palestinezë, tha ajo. Në dy javët e fundit, Hamasi dhe grupet e tjera të armatosura në Gaza kanë hedhur mbi 2000 raketa ndaj qendrave të banuara në Izrael. Sulmet e Hamasit janë të papranueshme dhe do të ishin të papranueshme për cilindo shtet anëtar të Kombeve të Bashkuara. Izraeli ka të drejtën të mbrojë qytetarët e vet dhe t'i parandalojë këto sulme, tha ambasadorja Power. Presidenti amerikan Barack Obama po ashtu tha kohët e fundit se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara për mundësinë e humbjes së jetëve të më tepër njerëzve të pafajshëm. Është e rëndësishme që të bëhet gjithçka është e mundur për të parandaluar viktimat mes civilëve, si dhe për të lehtësuar vuajtjet e burrave, grave dhe fëmijëve të pafajshëm, tha ai. 4 djemt palestinez që luanin në qytetin e Gazës ishin si të gjithë djemt e tjerë, të dhënë pas lojës. Vdekja e tyre të copton zemrën dhe humbja që duhet të ndjejnë sot familjarët dhe fëmijët e tyre duhet të jetë shumë e thellë, tha ambasadorja Power. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për gjetjen e një zgjidhje diplomatike për të ndalur dhunën e vazhdueshme. E vetmja mënyrë për t'i dhënë fund kësaj situate është jepet fund me njëra armiqësive mbi bazën e kthimit tek një marrëveshje armpushimi e nëntorit 2012 mes Izraelit dhe Hamasit. Është derdhur shumë gjak i pafajshëm, tha në përfundim të fjalës së saj ambasadorja Power. Vuajtjet e civilëve të pafajshëm duhet të marrin fund, tha ajo.
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Rryma e rebelve të muzikës country u bë popullore gjatë viteve 70 nga artistët ilësi Waylon Jennings, David Allan Coe dhe Willie Nelson. Korrespondentja e Zërit Amerikës Mary Morningstar përgatiti materialin e vazhdim rreth albumit më të fundit të këngëtarit Eric Church.
Eric Church përdori një mënyrë të veçantë për listën e albumit të tij të katërt The Outsiders. 12 këngët u vendosën sipas një radhe të caktuar që përkonte me historinë që kishte në mendje ai për albumin. Me shpresën se admiruesit e tij nuk do të dëgjonin këngët jashtë radhës, ai tha, "Nuk e di nëse njerëzit e bëjnë një gjë të tillë tani, por qëllimi është që të dëgjojnë sipas renditjes." Church arriti sukses dhe famë të madhe për herë të parë në vitin 2011 me albumin e tij të tretë, Chief. 1.700.000 kopje të albumit u shitën në Shtetet e Bashkuara dhe dy këngët e tij arritën majën e renditjes të këngëve të muzikës country. Artisti tha se ai mund të kishte vazhduar në të njëjtin drejtim me The Outsiders, por vendosi që ta provonte veten nga ana artistike.
I don't judge an album on did it sell more than the last.
Unë nuk e gjykoj suksesin e një albumi sipas numrit të kopjeve të shitura. Nuk e konsideroj atë sukses. Ajo është ana komerciale. Por e gjykoj suksesin e një albumi nga ana krijuese. A do të ketë diçka ndryshe nga i mëparshmi? Dhe me këtë album unë mund të them absolutisht po, është më i mirë se sa Chief në këtë aspekt. Nuk më pëlqen ta shoh në atë mënyrë, unë mendoj se çdo album është diçka më vete. Por nga pikpamja krijuese, ky është një album më artistik se sa ndonjë që kemi bërë më parë. Ai thot se njerëzit me ndikimin më të madh muzikor për të janë këngëtarë të njohur të muzikës country dhe rock. Church, nga shteti i Karolinës së Veriut, e cilëson albumin e tij si një gërshetim mes Waylon Jennings dhe Metallica. Albumi The Outsiders sjell së bashku një shumë lëshmëri stilesh muzikor duke përfshirë country, bluegrass, pop, rock dhe rhythm and blues. Church thot se shtyrja e kufive muzikor të countryt e lejon ato të qëndroj besnik visionit të tij artistik.
When The Outsiders came out and everybody thought it was going to be a progressive
rock. Kur doli albumi The Outsiders dhe të gjithë mendonin se do të jetë rock progressive, unë gati qeshja kur e dëgjoja. Domethënë isha i gëzuar se mendoja, po e gjykoni vetëm në bazë të këngës së parë. Mund të dëgjosh 2 ose 3 këngë nga albumi që janë shumë të thella. Dark Side është një tjetër këngë shumë e thellë. Për mua kjo tregon pjekuri. Tregon se unë nuk jam duke u përpjekur të kuptoj se çfarë presin njerëzit nga unë. Eric Church sapo mbaroi kohët e fundit një turne evropian që përfshinte 12 qytete. Datat e turneut të Shteteve të Bashkuara janë planifikuar për shumicën e këtij viti. Nga The Outsiders ju ftojmë të dëgjoni Eric Church me Give Me Back My Hometown. Did up on Friday night, down there it's another touchdown. Man, this year's team is stout, I can hear them going crazy. And up here so am I, thinking about you sitting there saying, I hate this, I hate it. If you couldn't stand living here, why'd you take it, take it, give me back my hometown. This is my hometown. All the colors of my youth, the red, the green, the hope, the truth, are beating me black and blue, 'cause you're in every scene. My friends try to cheer me up, I get together at the Pizza Hut. I didn't have the heart to tell that was our place. These sleepy street lights on every sidewalk, side street, shed a light on everything that used to be. Give me back my hometown, 'cause this is my I
hometown, 'cause this is my hometown.
Kalendari historik amerikan. Më 27 korik të vitit 1839, një aksident që ndodhi në laboratorin e Charles Goodyearit, çoi në zbulimin e procesit të vulkanizimit, nga i cili lindi industria e gomës. Zoti Goodyear po studionte mënyra për ta bërë gomën e papërpunuar natyrale më të fortë dhe më elastike. Ai zbuloi se një përzierje gomës me squfur e derdhur gabimisht një ditë më parë, pasi e kishte lënë gomën në një sobë të ndezur, ishte forcuar si lëkurë. Eksperimentet e mëtejshme me përzierje të tjera quan në shndrimin e gomës në një material të fort dhe me elasticitet të përhershëm. Zoti Goodyear e quajti procesin e ngrojes përzierjes së gomës me squfurin vulkanizim, sipas perëndis romake të zjarrit Vulkan. Në 7 korik të vitit 1953, përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut nënshkruan marrëveshjen e armpushimit që i jepte fund luftimeve në gatdishullin Koran. Dokumenti u nënshkrua pas 575 takimesh gjatë 2 vjetësh e 17 ditësh. Marrëveshja e armpushimit e vitit 1953 për Koren parashikon të tërheqjen e forcave ushtarake nga zona e çmilitarizuar. Ajo parashikon të gjithashtu kthimin e robërve të luftës dhe mbajtjen e një konference për të bashkërënduar tërheqjen e të gjitha trupave të huaja nga Korea. Për gjithë pjesën tjetër të shekullit, Korea e Veriut komuniste mbeti një vend izoluar, e ndarë nga Korea e Jugut dhe nga pjesa më e madhe e botës. Në vitin 2000, udhëheqësit e Koresë së Veriut dhe të Jugut u takuan për herë të parë. Takimi i tyre ngjalli shpresat se ndoshta një ditë dy Koret mund të bashkohen. Por provat me raketa që zhvilloi në vitet e mëvonshme Korea e Veriut përhapën panik të gjerë në rajon dhe kritikat forta nga vendet e tjera.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ky është emisioni ynë i parë për ditën e sotme. Emisioni ynë i radhës është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Ju flet Zëri i Amerikës, dëgjues së dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.